Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. А сега да се осврнеме и на најновите настани во финансискиот сектор. Главниот извршен директор на Westpac се повлече од функцијата, а неговиот председавач презема предвремено пензионирање. Ова доаѓа по обвинувањата од страна на Austrac дека Westpac извршил 23 милиони прекршувања на перење пари и законите против финансирање тероризам и дека бара одговорност. Следниот прилог го подготви уредникот за финанси на SBS Рикардо Консалвес. Додека тој беше видлив и достапен за време на банкарската кралска комисија, извршниот директор на најстарата банка во Австралија отсуствуваше од медиумска телеконференција, каде председателот на Westpac, Линдзи Макстед, најави дека Брајан Хатце ќе си даде оставка. Господинот Макстед изјави дека одборот ја прифаќа тежината на прашањата покренати од Austrac и тие длабоко жалат за грешките и дека се посветени да ги поправат.
The board accepts the gravity of the issues raised by Austrac. We are deeply remorseful and sorry for our mistakes, and we are committed to fixing them.
Господинот Макстед исто така потврди дека ќе замени во пензија пред планираниот термин во првата половина од следната година. Финансиската разузнавачка агенција Austrac тврди дека се извршени 23 милиони прекршувања на законите за перење пари и финансирање на тероризам, некои од кои наводно резултирале во финансирање на детска порнографија. Менеджментот на Westpac тврди дека господинот Хатце предходно не знаел за тоа. Но федералниот благајник Джош Фрайденберг вели дека скандалот изложил недостаток на соодветен надзор и системски неуспеси на Westpac.
I've had conversations with Westpac and those discussions were constructive. I made clear the seriousness of those issues, but also the bank itself and the board itself has been having many meetings, including with its own shareholders. And in a conversation this morning with the chairman, he told me before the public announcement of what was to take place.
Портпаролот на Министерството за финанси на Лейбер, Джим Чалмерс, вели дека откритијата се срамни, ужасни и многу сериозни. Господинот Чалмерс рече дека одлуката сама по себе не ги поправа сите прашања што се појавија во последните неколку недели во врска со однесувањето на Westpac во период од неколку години. Тој вели постои правен процес и смета дека австралиците ќе ги бараат сите видови на одговорност кога станува збор за однесувањето на Westpac.
This decision today doesn't of itself fix all of the issues which have emerged in recent weeks about the behaviour of Westpac over a period of some years. There's a legal process. I think Australians will be looking for all kinds of accountability when it comes to the behaviour of Westpac.
Господинот Хатце ќе напушти организацијата во понеделник. Тој ќе ги загуби краткорочните и долгорочните бонуси, но ќе добие исплата од 2,7 милиони долари. Во изјавата тој рече, цитат, како извршен директор, прифаќам дека крајно сум одговорен за се што се случува во банката, затворен цитат. Покрај Austrac, истрага против банката водат и регулаторот за банкарство, APRA, и регулаторот за корпорации, ASIC. Навигатор на процесот ќе биде сегашниот главен финансиски директор Питер Кинг, кој вели е лично посветен да ги спроведи сите аспекти на планот за одговор што беше објавен во неделата.
As the acting CEO, I am personally committed to implement every aspect of the response plan we announced on Sunday. We will carry out this work with diligence and speed. And we'll also provide public updates on our progress.
Ова вклучува итно затворање на меѓународниот систем за трансфер на средства, кој е во центарот на скандалот, како и подигнување на стандардите. За својата работа тој ќе биде платен 2 милиони долари, плюс можни бонуси до 5 милиони долари. Ова го вознемирува сенаторот на партијата на Зелените, Питер Уиш Уилсон, кој вели дека стигнавме до моментот во историјата кога единственото нешто што ќе реши оваа култура на алчност во банките е ставање граница на платите на извршните директори на банката. Културата на која било организација започнува од врвот, изјави господинот Уиш Уилсон.
We've got to this point in history now where the only thing that's going to fix this culture of greed within the banks is capping the salaries of bank CEOs. The culture of any organisation starts at the top.
Оставките се најнови во низата случаи на директори кои ги загубија своите работни места како резултат на финансиски скандали во изминатите неколку години. Иен Нарев од Commonwealth банката се повлече на крајот од 2017 година, извршниот директор на AMP Крейг Мела и председавачот Катрин Брена во 2018 година. На почетокот на оваа година, извршниот директор на National Australia Bank Андрю Thornburn и председавачот Кен Хенри дадоа оставки од своите позиции. Понив следеа извршниот директор на компанијата IOOF Крис Келлахер и председавачот Джордж Ванадос. Прилогот го подготви уредникот за финансии на SBS Рикардо Гонхалвес. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.